Přátelé, na tuto epizodu jsem se velice těšil, fest, hodně, protože bude jiná, po prezidentovi Slovenska, generálních ředitelích, operní pěvkyni, sportovních agentech, toto bude naprosto jiné. Dnešní epizoda je vystřelená úplně do jiných sfér. Desítka je s panem doktorem Jiřím Férou, člověkem, díky kterému lidé získávají sebevědomí, tak potřebné třeba k další práci. A přitom se doktor Féra také headhuntoval z dětského chirurga. Na mistra v oboru, ve kterém pomáhá všem, kteří chtějí mít lepší život, na plastického chirurga. Posloucháte epizodu 10 podcastu The Headhunted s panem doktorem Jiřím Férou.
Obecně tý ženský zvedneme sebevědomí. Jo, ona se najednou cítí atraktivní, nepřipadá si tam stará. Jo, a v tom kolektivu, tím, že se cítí atraktivní a sebevědomá, tak ona v tom kolektivu začne fungovat.
110 milionů euro. Mm-hmm. A to je obrovský impact.
Organization that he had just purchased called the LA Clippers.
Alenka z Říše divu, kde se všechno naskytlo.
Headhunted. Přestupy, headhunting, důvody, změny, kdo, co, za kolik. Vítejte v podcastu The Headhunted. The Headhunted. Jediný česko-anglický podcast, který vás nechá nahlédnout pod pokličku biznesových a sportovních přestupů. A teď uvítejte Michala Vydržila.
Hippokrates jednou řekl, je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše. A v dalším citátu tento otec medicíny prohlásil, lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne. O léčení, o pomáhání lidem, o poznání, co vůbec člověk potřebuje, když přijde za plastickým chirurgem, si dnes povídáme s mým dalším hostem, panem doktorem Jiřím Férou. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, děkuji ještě jednou za přijmutí pozvání na tuto 10. epizodu našeho podcastu. Dnes se budeme bavit o pár věcech. Jedna z nich bude přechod, headhuntování, jak my tomu nazýváme, jak my tomu říkáme, z dětského chirurga na plastického. Dále se budeme bavit o tom, jak hodně relevantní je ve vaší práci psychochirurgie. Pak vás také trochu prodriluju tím, co si myslíte o kráse jako takové a na co se díváte a co vás přitahuje. Začneme z ostra. Jdete po ulici, jste v čekárně, někde čekáte na vlak a podobně, vidíte ženy, muže. Je tam takový ten senzor, že okamžitě začnete identifikovat, kdo co má, anebo se taky už na svět dokážete dívat normálně?
Snažím se na svět dívat normálně. Rozhodně tam ten senzor nemám. A rozhodně bychom neměli být, ať už plastičtí chirurgové nebo kdokoliv jiný, který lidi soudíme jenom podle toho, jak vypadají a jak se tváří. My tu nejsme od toho, aby jsme určovali, jak ten svět má vypadat. My tu jsme od toho, aby jsme lidem pomohli s jejich problémem, s kterým za náma přijdou. Takže když vidím lidi v čekárně, na ulici, vidím jenom lidi. Dokud za mnou nepřijde, není to můj pacient.
Takže si neříkáte v tu chvíli, tomu by se hodilo.
Neříkám.
Nebo té by se hodilo.
Ne, fakt si to neříkám.
A podobně, není ta obchodní čina pořád v té hlavě?
Ne, ne, ne. Mm-hmm. Opravdu ne. A dokonce to i těm pacientům, pacientkám, co za mnou přijdou, tak říkám, řekněte mi, co vás trápí. Já vám řeknu, jestli vám s tím umím pomoct. Kolikrát přijde pacientka a řekne, podívejte se na mě, co byste na mě změnil. Mm-hmm. To je špatně, že? Mm-hmm. Jo, protože kdyby to takhle fungoval, tak všechny ženský budou vypadat stejně tak, aby se líbily mně. Mm-hmm. Jo, ale nebudou se líbit vám. Mm-hmm. Jo, takže není to tak. Ne. Přijďte, řekněte mi, co vás trápí, já vám řeknu, jestli vám s tím umím pomoct a jakým způsobem.
Jdete i do takové hloubky, teď už jsme teda začali hodně z hurta, protože jdeme rovnou na tu psychologii, proč to ten člověk, ta žena nebo ten muž chce změnit? Diskutujete s nima i tady to, nebo rovnou jdete a uděláte ten zákrok?
Ne, to je ta nejdůležitější otázka. Proč? V okamžiku, kdy ta ženská řekne, protože manžel chce, abych měla větší prsa, tak se dostaneme úplně jinam. Mm-hmm. Jo? To je její riziko, ona ho celý život ponese, ona bude může mít celý život jakékoliv problémy a ten manžel bude mít jenom jakoby ženu s většíma prsama. Mm-hmm. Jo? Takže ne, vždycky ten důvod musí být v nich. Nikdy neoperuju někoho, kdo mi řekne, manžel by si to takhle přál. Dokonce se mi stalo takový příklad.
Ano.
Přišla za mnou pacientka z Německa s tím, že manžel by si přál, aby byla mladší. A že teda přijela na facelift. Tak se mi vysvětloval, že mimochodem, krásná 70-letá dáma, štíhlá, elegantní. Mm-hmm. A tak jsem vysvětloval, co teda facelift znamená, co to z ní změní, jak bude vypadat. A ona povídá, no manžel by si přál, aby mi to vytáhlo hlavně vrásky tady v dekoltu. Mm-hmm. Jsem říkal, to vám ale opravdu neudělá. Mm-hmm. Ten facelift na vás změní něco úplně jiného. Probrali jsme to. A vlastně celý se to točilo kolem toho, manžel by si přál, aby. Mm-hmm. No a když jsme skončili, tak říkala, no jo, když on taky není žádnej Adonis, tak my zase pojedeme domů.
Je tam, já nevím, jestli sledujete tu and a half man, dva a půl chlapa, tam je jedna epizoda, kdy Charlie Sheen má přítelkyni, která má bujerší poprsí, větší poprsí, a ta si ho nechává od plastického chirurga zmenšit. A Charlie Sheen na toho doktora vyjede, někdy si na něj počká, je celá ta epizoda o tom. Stalo se vám někdy něco takového? Když vás poslouchám, jak i ženám dokážete rozmluvit.
Jako, že by na mě vyjel partner?
Ano.
Ne. Ne, nikdy ne. Za prvý třeba tak jako u těchto těch operací prsou většinou přichází spolu. Uh-huh. Pokud ta žena má partnera, přichází spolu, protože je to nějaká věc, na který se dohodli spolu. Ale nikdy se mi nestalo, že by za mnou přišel manžel, přišel a řekl, ty prsa jsou moc malý, já jsem chtěl větší. Uh-huh. Nestalo se to a vyhodil by ho.
Jenom referu na tu úsměvou historku, nebo spíš epizodu, kdy doopravdy on tam přišel a tomu doktorovi ukázal ty, jak, jestli má lepší pocitově a tak.
Rozumím tomu, ale nedohodnem se. Neoperuju manžela, operuju manželku. Opravdu musíte ženská přijít, bavíme se o ženských teďkon, ale i když přijde chlap s nějakým problémem, musí to být jeho problém. Já řeším jeho problém. Já neřeším problém jeho okolí, jeho partnerů. Jo, řeším jeho problém. Jeho problém jsem schopný nějakým způsobem vyřešit. Protože když za mnou přijde někdo, řekne, všichni si myslí, že mám velký nos. A já jsem tam, a vy si myslíte. No mě to v životě nenapadlo. Jo?
Zajímavý.
A tak co teďko? Jako? Když vás to v životě nenapadlo, tak proč chcete řešit to, co si myslí všichni okolem vás? Nehledě tomu, že všichni si to nemyslí. Na téhle planetě je 8 miliard lidí. A myslí si to třeba 4. Jo? A ten zbytek z těch 8 miliard si tohle fakt nemyslí. Takže těm to rozmluvím.
To je ta část té plastické chirurgie, ale vy jste přišel, aby jsme se dostali i do tématu toho pořadu, ačkoliv se o tom celou dobu bavíme, je to sebevědomí, je to spravování věcí, které třeba jsou po narození nějakým způsobem, ne poškozený, ale nějakým způsobem nestandardní. Ale vy jste začal jako dětský chirurg.
To je dlouhá historie, protože já jsem vystudoval druhou lékařskou fakultu. Mm-hmm. Teď už je to jedno, ale tenkrát to byla dětská lékařská fakulta. Mm-hmm. A už během studia jsem chtěl dělat chirurgii, dětskou chirurgii, a nachomítl jsem se k výbornému primáři, k panu primářovi Chromčákovi, který byl dětský traumatolog. Takový ten člověk od Boha nadaný. A dětská chirurgie má spoustu podoborů a tenkrát v té době ještě dětská traumatologie nebo traumatologie jako taková se dělala na chirurgii. A byla to jak měkká traumatologie, tak tvrdá traumatologie kostní. Což už v současné době je rozdělený, už máme měkkou chirurgii a tu tvrdou kostní traumatologii dělají ortopedi. A mě strašně bavilo skládat ty tenkrát děti dohromady. Takže jsem začal vlastně se připravovat na specializaci dětského traumatologa. Po škole jsem tam nastoupil, pracoval jsem tam, oženil jsem se, narodilo se mi první dítě a zjistil jsem, že to dělat nemůžu.
Zajímavý.
Protože jsem tam v těch dětech, který byly různě pomlácený, pobitý, polámaný, viděl to svoje malé dítě. Takže jsem z toho utekl. Utekl jsem na dospělou chirurgii.
To byla ta hrudní?
Nejdřív všeobecná, ano. Protože jsem potřeboval dělat atestaci z všeobecné chirurgie a protože v těch specializacích mě to pořád táhlo trošku k těm kostem a k trošku nějakým specializacím, tak jsem přešel na hrudní chirurgii a dělal jsem hrudního chirurga. Kde to bylo krásný období, protože jsem nastoupil na Vinohrady a nastoupil jsem tam v okamžiku, kdy tam nastoupil nový šéf. A nový šéf si stavil nový tým. Takže já jsem měl všechny dveře do kořán, víceméně jsem si žil jako král, chirurgický král. Co jsem chtěl, to jsem mohl. No ale furt to nebyla taková ta traumačka, furt to nebylo takový to takový to skládání těch lidí zpátky. A protože, a teď hrozně složitá konstrukce, protože jsem s naším anesteziologem jezdil tenkrát na kole a s náma jezdil jeden chirurg z plastické chirurgie, který tenkrát byl členem mikrochirurgického týmu a uvolnilo se místo na plastice, tak mi říká, hele, pojď se podívat, jestli by tě nebavilo dělat rekonstrukční mikrochirurgii. Což jsou takový ty obory, kdy přišíváme oddělené části těla, přišíváme ruce, prsty, skalpy. A tak jsem se našel podívat a zjistil jsem, že vlastně se vrátím tím zpátky sice k jiný, ale k té traumatologii. Mm-hmm. Jo, že zase budu skládat nějaký ty pobytý, pořezaný, uřezaný. No a tím jsem přešel na plastiku.
Tím jsme ztratili polovinu posluchačů, když si představili to množství ty krve.
Ono to tolik neteče.
Takže jste přišel na plastiku, ale to byla pořád traumatologie.
No, tak ta plastická chirurgie má, vlastně když to vememe, takový dva podobory. Mm-hmm. Že jedna je taková ta zdravotnická, pak je ta estetická, která je vlastně nástavbou na té základní zdravotnické plastice. Takže jsem se stal členem toho mikrochirurgického replantačního týmu a tím, že jsem pracoval na klinice, tak jsem prošel celým tím vzděláním plastického chirurga, až jsem teda z plastiky odatestoval. A v ten okamžik jsem se zabýval vlastně tou zdravotnickou plastickou chirurgií. S tou specializací plastického mikrochirurga, ale zároveň jsem řešil všechny ostatní problémy zdravotnický, kterými se plastická chirurgie zabývá. Což jsou ty vrozené vady, což jsou různý kožní nádory, kožní defekty. Ono vlastně, jak vznikla plastická chirurgie? Plastická chirurgie původem je válečný obor, nebo obor váleční chirurgie. V dobách, kdy jsme ještě neměli antibiotika, tak jakákoliv utržená končetina nebo utržená část těla, když se nechala otevřená, infikovala, člověk dostal sepsi a zemřel. Což bylo nevýhodný, že jo, v té armádě, protože takhle přicházeli vojáky. Takže vznikla válečná chirurgie, kdy vlastně ty váleční chirurgové zakrývali tyhle ty utržené části těla nebo tyhle ty defekty místními laloky, posunem tkání. A takhle vlastně vznikla plastická chirurgie, která se zabývá tím, že přesouvá po těle vlastně tkáně a uzavírá defekty. Jo? Takže ta zdravotnická vzniká tím, že vlastně nejčastěji někde nějaký defekt a my to přikrajeme nějakou částí, kterou vezmeme někde jinde na těle. Až se dostaneme k té specializaci, že tu část dokážeme oddělit a na cévní stopce ji přišijeme na úplně jinou část těla.
Tím, ano.
Tím se naučí ty chirurgové dokonale té anatomii.
Ano.
To je jedna věc. A za druhý, strašně šetrně zacházet s tkáněma. Máte toho málo. Musíte to ušetřit. Musíte být opravdu šetrný. A díky tomu, že vlastně umíme s těma tkáněma zacházet jemně, tak z toho vznikla, anebo se tak jako postupně vytvořila ta estetická chirurgie, kdy my vlastně tím, že posouváme nějaké měkké tkáně od někud někam, dokážeme i částečně posunout opticky na té časové ose ten věk někam směrem k mladšímu.
To se mě pojí k té další otázce, kterou mám, a to je, až jste zmínil ty vojáky, takže ano, chirurgové dávali vojáky dohromady, aby přežili, aby mohli fungovat dál. Tady ten pořad je spíš o hledání práce, o změně práce a podobně. Jakým způsobem teď nastala situace, kdy třeba by k vám někdo přišel a řekl, já už v tom kolektivu nefunguji, já se tam necítím, nebo naopak já mám nějaký vrozený defekt a nemůžu se přihlásit na tady tu práci, protože to je funkční defekt, dejme tomu, nemůžu něco dělat s rukou. A tak tady to taky musíte řešit skoro na denní bázi. Aby jsme se nebavili o zlepšování obočí nebo neobočí.
Denní bázi asi ne, díky tomu, že vlastně jsem se už teďkom přesunul spíš do té estetické chirurgie. Denní chleba tomu i není. Plastická chirurgie se zabývá vlastně chirurgií ruky. Takže když si to představíme, moje ruka je od zápěstí po konečky prstů. Všechno ostatní už se zabíjí, to už je všechno ortopedů. Jo? Takže samozřejmě umíme tu ruku poopravit, po úraze zrekonstruovat. to umíme. Mm-hmm. Jo? Ale tohle to není jako asi problém, že by lidi přicházeli, že se nemůžou zapojit nebo že nemůžou najít práci. Často přijdou, spíš bych řekl, ženský, pomateřský, je jim 40, vrací se zpátky do práce a teď nastoupí do toho mladého kolektivu, kde je všem 30, 25, 30. Jsou na stejné pozici, ještě to nejsou velký šéfky, ještě to nejsou velký ředitelky, aby mohli působit z takový té pozice svých zkušeností a chtějí tam zapadnout. Takže ty jako přijde a řeknou, hejte, já se tam cítím stará. Já bych potřebovala trošku pomoct. Jo? Já bych potřebovala nějak trošku vypadat mlaději. A to je ta situace, kdy vlastně jako, když se vezmeme v té práci, že se jim snažíme pomoct v tom, aby zapadli do toho mladšího kolektivu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To je to. To jsou ty facelifty, operace víček. Ať se budeme bavit aplikace botoxu.
Ano.
Jo? Tohle to jo, v rámci hledání práce nejčastější případ je takováhle typická pacientka. Nastoupila jsem, všichni jsou tam mladší, ale pracovně jsem na stejné pozici. Cítím se tam handicapovaná.
Dostáváte pak zpětnou vazbu od těch pacientek, když se teda budeme bavit, že nám řeknou, ale cítím se v tom kolektivu líp, pomáhá mi to v kariéře, díky vám jsem za poslední 3 roky takhle postoupila, protože jsem se víc na to těšila, věřila jsem si?
Obecně tý ženský zvedneme sebevědomí.
Ano.
Jo, ona se najednou cítí atraktivní, nepřipadá si tam stará, jo, a v tom kolektivu, tím, že se cítí atraktivní a sebevědomá, tak ona v tom kolektivu začne fungovat. A já teďko nechci schodit jakoby ty mladý, jo. Ale ona má ještě navrch, kromě toho, že má třeba srovnatelné vzdělání, má životní zkušenost. A to je to, co v té práci strašně jí posune dopředu. Mm-hmm. Jo. A pokud ona se cítí ještě sebevědomá, že tam zapadá jako i svým vzhledem, tak prostě jsou tam úspěšní. No.
Když za váma přijde člověk, který řekne přesně, já tady to potřebuji, to s tím zkonzultujete, nesouhlasíte s tou operací, protože se vám to zdá zbytečný, protože se vám ta osoba líbí, ale ta osoba na tom trvá. Jak tam tady ten konflikt vyřešíte?
Obecně. Hmm. Když půjdete za nějakým doktorem, který do vás má řezat nějakým ostrým nožem, tak mu musíte věřit. To znamená, že on musí vědět, že dělá něco smysluplného a že vám tím pomůže. Takže tam jako ta vazba je tam strašně intimní na nějaký bázi důvěry. Pokud za mnou někdo přijde, že chce, abych udělal operaci typu, s kterou já nesouhlasím, tak se prostě nedohodnem. Jo? Rozcházíme se dál jako prostě... Já s tím nesouhlasím, nezlobte se, já tuhle operaci vám neudělám.
Rozumím.
Jo? Mm-hmm. Kdybych to udělal jakoby proti tomuhle přesvědčení, tak si myslím, že by to bylo asi špatně. Obecně každý by měl dělat v práci to, čemu věří. Mm-hmm. Jo? Asi samozřejmě ta výplatní páska jak je důležitá, ale to gro je, že bych měl dělat to, čemu věřím.
Celý tady ten podcast je o lidech, kteří o výplatních páskách můžou co říkat. Chci se zeptat zpátky k té kariéře. Když jsem o vás četl a když jsem se studoval a konzultoval jsem ty myšlenky v hlavě, prostě nějakým způsobem jsem směřoval ten rozhovor, byla tam část, která mě hodně zaujala. Tam bylo, po atestaci jste vyhrál konkurs do Německa na oddělení mikroplastické.
Ne, plastický chirurgie.
Plastický chirurgie. Co mě tam zaujalo, vyhrál konkurs, protože my jsme v biznesu zvyklí, že ten konkurs je tak, že se manažeři sejdou, dělají různý testy, dělají. Jak vypadá konkurs u doktorů? Co znamená vyhrál konkurs?
To bylo jinak. Ono to bylo tak, že odatestoval jsem, odatestovali jsme v té době na klinice 3, který jsme byli ve stejném gardu, a teď jsem viděl vlastně, že jako jsem starší plastický chirurg, ale nade mnou jako zůstávali všichni, co tam byli předtím. Mm-hmm. Takže jsem si říkal, tyjo, tak co já taťkon? Tak já sice mám jakoby atestaci, teoreticky bych měl jít nahoru, ale není kam, protože ty pozice jsou obsazeny. No a protože se takhle jako všichni ty doktoři a spolužáci a s kým jsme se tak jako potkáváme, tak mi kamarádka říká, hele, v Německu vyhlašují konkurs na vedoucího lékaře plastické chirurgie. Mm-hmm. Mluvíš německy, máš atestaci, nechceš to zkusit. Mm-hmm. No a tak já jsem si říkal, tak co já tady, že? Budu dělat furt to, co jsem dělal doteďka, protože nemám kam nahoru jít, protože ty pozice jsou obsazený, anebo to zkusím. No. A probíhalo to tak, že oni si nás pozvali, myslím, 4 nebo 5, kteří jsme se tam přihlásili, a byl to rozhovor s přednostou toho chirurgického oddělení. To bylo vlastně, že jsme měli, pracoval jsem, protože já jsem ten konkurs pak vyhrál, pracoval jsem vlastně jakoby pod přednostou chirurgického oddělení, kde jsem vedl část plastické chirurgie. Byl jsem tenkrát, to je light and the arts, takže jako vedoucí lékař. Jo? Neměl jsem samostatný oddělení, ale byl jsem vedoucí lékař toho úseku plastické chirurgie. Aha. No a asi jsem splňoval nejspíš ty podmínky, které jim vyhovovaly. No.
Takže tam není to, že vy jste nastoupil na sál, já přeháním úmyslně, nastoupil na sál před dalšíma, to, co dělají s náma manažerama, že pozorují 5 manažerů, jak se chovají v určitých situacích, že by vám tam dali 5 těl a,
ne.
Předveďte se.
Ne.
Úmyslně to, přeháním.
Ne, byl to vysloveně rozhovor s tím přednostou, jsme si tam povídali a zkoušel mě, co jako mám za sebou, kde jsem pracoval, co umím, co mu můžu nabídnout. A to byl takový strašně fajn pán, který prostě to tam chtěl jakoby pozvednout, aby se to pohnulo ještě dál nějakým směrem. Mm-hmm. Chybělo mu to tam v tom spektru výkonů. Takže takhle jsem vyhrál konkurs. No.
Když se podíváme na, teď se vrátíme zpátky, podíváme se na věci typu Instagram a podobně. Vy máte 18-letou dceru, tady ta generace používá všechny ty filtry, používá všechno možné, jenom aby na těch fotkách vypadalo dobře. Když si pak s těma lidma dají lidi nějaký rande naslepo nebo rande po tom, co je vidí, tak jsou hodně překvapení. Stane se už teď někdy, protože třeba v Jižní Americe je to veliký fenomén, že třeba 14-letý, 13-letý děti už chodí na plastickou chirurgii. Stane se vám někdy, že by přinesla tu svoji fotku z Instagramu, kde má aplikovaný ty filtry s tou hezkou kůží a se všem a řekla, takhle to chci?
Ne. Nestává se. Fakt ne. Aha. Ne. Jakože přinesou fotku, chtěla bych, aby můj nos vypadal takhle, to přinesou. Chtěla bych mít takováhle prsa, to přinesou. Ale nepřinesou svoji fotku přefiltrovanou přes 1000 filtrů a takhle bych chtěla vypadat. Ne, to nedělají.
Ještě. Toho jste se ještě nedočkal.
Ne, ještě. Doufám, že se to nikdy nedočká.
Když se podíváme na tu kariéru do lékařů, co jsou takový ty další kroky, když začnete, dejme tomu, pracovat klinice, pak i tu kliniku třeba někdy vlastníte a podobně. Jaký je ten kariér, taková ta kariérní cesta lékaře? Když vy jste říkal, napadla mě ta otázka v té spojitosti, jak jste se hlásil do Německa, tak to byl další krok, zlepšování se, zdokonování, pokračování nahoru. Kam ten lékař, plastický chirurg, Co je pro něj ultimátní meta?
No, asi bych řekl životní spokojenost.
Jste to řekl hezky. No, s tím se těžko rozporuje.
Jako ultimátní, každý chce něco jiného. Jo, to asi není o tom, někdo chce být přednosta kliniky, někdo chce mít soukromou praxi, někdo chce mít soukromou kliniku, každý asi tím svým životem směřujeme někam jinak. Jo, nejde říct, že prostě nemůžeme být všichni přednostou kliniky. Ale ani nechcem být všichni přednostou kliniky. Myslím, že celý ten život by měl být o tom, že směřujeme k něčemu, kde si řekneme, jo, teď žiju tak, jak jsem si to představoval, takhle jsem chtěl žít. Dělám práci, která má smysl, dělám práci, která mě baví, mám rodinu, děti, přátele kolem sebe, kterých si vážím a s kterýma chci být. A jo, prostě tak jako člověk by měl být spokojený, hlavně asi věčný hnaní se za něčím, abych byl o kurok dál a každý rok ukázal nějaký taková ta humba za nepřetržitým růstem. Asi to nevnímám jako, že to je správná cesta.
Ta cesta, dejme tomu ta správná cesta toho plastického chirurga, teď třeba někom, kdo nás poslouchá, je mu 18, nastupuje na lékařskou fakultu, nastupuje do školy a tady ten obor ho zajímá. Co byste jemu poradil nebo jí poradil na začátku té kariéry, na učení se? Je to jeho nebo její celoživotní sen? Co byste doplnil do toho? Co by ten člověk měl dělat? ten student.
Já kromě té 18-leté dcery mám ještě teda 22-letýho syna, který je ve třetím ročníku.
Viděl jsem, že máte staršího syna, nevěděl jsem, co studuje.
No, já bych mu řekl, nauč se nejdřív to řemeslo.
Aha.
Jo, kdysi dávno jsem měl jednoho staršího kolegu, jo, který rozděloval chirurgy na 4 typy. Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. A on říkal, Ačko se učí zacházet s nástrojem. Bčko zvládne základní typy operací. Cčko dokáže opravit to, co pokazí sám. Mm-hmm. A Dčko dokáže opravit to, co pokazí jiní. Jo. A tímhle tím vývojem musí projít každý. Mm-hmm. To znamená začít opravdu od toho řemesla. Mm-hmm. Začít všeobecnou chirurgií, začít intenzivní medicínou. Jo. Ta medicína není jenom o tom, že se naučím dělat větší prsa. Ta medicína je daleko složitější, daleko širší a každá komplikace mě pak může překvapit. Je opravdu potřeba se naučit to řemeslo celý. Mm-hmm. Takže opravdu začít od všeobecné chirurgie, intenzivní medicíny, potom nějaký specializace plastického chirurga z té zdravotnický a na tu estetickou chirurgii se vrhnout třeba opravdu až po 40. Kdy už tohle to všechno umím, kdy už neexperimentuju, kdy už prostě ten basic umím, už vím, jak držet šroubovák.
Myslíte, že to se teď děje, tady ta generace, která, já nechci mluvit o nějaký generaci špatně, ale vidím, co se děje u lidí, který já mentoruju, koučuju a děje se to, že volí zkratky. Chtějí volit zkratky. Zrovna té medicíně to může být dost nebezpečný.
No, přesně tak, jako všichni se někam strašně ženem a neumíme ten základ, že jo. Jo, takže nepřeskakovat. Jo, opravdu se naučit to řemeslo v té medicíně, je to strašně důležitý to řemeslo, protože když něco přeskočím, ono mě to pak může překvapit. A když mě to překvapí, tak on může i někdo umřít.
Vždycky, když říkáte řemeslo, mě vystane v hlavě Egypťan Sinuhet. A řemeslo, je to neuvěřitelně krásné slovo pro ten obor.
No, je to řemeslo. Ona medicína je řemeslo. Všechno je to řemeslo. Vlastně všechno, co děláme, je řemeslo. Mm-hmm. Musíme se to naučit celý. Mm-hmm. Jo? Není to jenom to řemeslo, že umím držet nůž, ale je to i to řemeslo, že vím, jak to v tom těle funguje. Že vím, co se může stát. Že vím, že když se tohle stalo, co můžu udělat s tím, mm-hmm. aby to probíhalo dál příznivě. A důležitý je taky vidět do těch lidí, co je vede k tomu, že po mně chtějí, abych já je operoval. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Neoddělovat opravdu tu technickou stránku od té psychické. Jo? Je to všecko dohromady. Ten člověk je komplexní věc nebo komplexní organismus.
Nemyslíte si, že díky medializaci, obzvlášť plastické chirurgie, poprsí a podobně, se začíná ta psychologická, dejme tomu ta hlubší vrstva, opomínat?
No určitě začíná. Mm-hmm. Jo, to samozřejmě funguje, protože celý internet najdete, jak je to strašně jednoduchý, ráno vstanete, máte Ačka, druhý den ráno vstanete a máte Cčka a mezi tím se vůbec nic nestane a za týden si můžete jít zacvičit. Mm-hmm. To ale není pravda. Mm-hmm. Ale na tom internetu to takhle najdete.
Právě.
Jo? Na internetu najdete všechno. Na internetu najdete, že koule má hrany. Jo? Ale není to tak. Uh-huh. Je to zase ta zkratka. Uh-huh. Snažíme se všechno předběhnout. Všechno žít rychle. Uh-huh. Honba za neustálým růstem.
Jsou to ty zkratky.
To jsou ty zkratky. Uh-huh. Jo? Takže
my bohužel volíme ty zkratky i v přečkávání bolesti třeba ze vztahu a podobně. Snažíme se to zkrátit. Nedáváme tomu tělu i té hlavě dostatek času na to, aby si to prožila.
No,
neumíme se trápit, což je důležité.
Neumíme si to nechat přebolet.
Tak.
Jo? Tak. Ono i v těch vztazích vlastně, když o někoho přijdete, nemyslím si, pokud zemře, ale pokud vás někdo opustí, tak není potřeba spěchat někam dál. Je potřeba si to prožít. Já si myslím, že ono to tak jako přijde samo. Jo. Jezdím na plachetnicích. Mm-hmm. A tam je to takový jako, sice chcete někam doplout, mm-hmm. ale důležitý je, odkud fouká vítr. Takže mnohdy se stane, že musíte jet úplně jinam, abyste tam doplul. Jo. A důležitý je, aby ta cesta byla fajn a příjemná. A někdy se stane, že tam vůbec nedoplujete. Jo. Protože my vlastně nikdy nevíme, jak ta naše cesta bude dlouhá.
Přesně tak. Oni tam existují dvě školy, teď takový ty koučovací, takový ty mentorovací, nebo jakkoliv to nazveme. Jedna z nich je, vytváříme si vlastní realitu, to je ta kvantová fyzika, to, co si myslíme a všechno pro to uděláme, tak to se stane. Druhá je takzvaný stillness, a sice když nebudu dělat nic, nebudu nic chtít, nebudu já, nebude tam to moje ego, tak ono to přijde.
No asi někde, někde mezi, asi půjde pravda. Ano. Jo, ale člověk by měl něco chtít, ale neměl by se hroutit z toho, že to nepřichází zrovna teď. Ono to třeba někdy přijde a třeba to nikdy nepřijde. I s tím by se měl člověk smířit. Ale ta cesta k tomu by měla být příjemná. Jo? Takže si myslím, že důležitý je ten okamžik. Žijme tak, aby nám bylo dobře.
A tady ta filozofická otázka právě mě začíná, samozřejmě v naší rozhovoru ji vidím, ale mě začíná chybět u těch plastických chirurgií, který už jenom je krásně slyšet vás, že se o tom, že se toho pacienta zajímáte, ale už teď, když to přirovnám k tomu, jak já to vnímám, ne po tom našem rozhovoru samozřejmě, tak je to běžící pás. Chci tady to hezčí, chci tady to, potřebuji, aby mi líp fungovaly nějaké věci, jo, když jsem si je zranil. Jo, a nepřijdete si vy jako doktor, že ztrácíte na prestiži díky tomu, že to každý bere jako to je normální? Oproti třeba doktorům, kteří jsou neuroscience, jo, jedou...
Je to tak.
Nebojujete s tím?
Je to kouzlo těch médií. Ty média to takhle jako prodávají. Je to pravda. Jo, prodávají nás, že všechno, co děláme, je snadný, rychlý,
přesně.
Že to je víceméně takový trošku složitější kadeřnictví nebo manikýra. Jo, ale není to tak pravda a protože jako znám ty kolegy kolem sebe, myslím si, že málo kdo z nás to takhle vnímá. To, že takhle jsme vnímáni na veřejnosti, s tím se asi nedá nic moc dělat. Ale málo kdo z nás tu svoji práci vnímá tak, že jedeme na běžícím páse a že to je řemeslo a že prostě jde jenom o ty čísla. Není to tak. Myslím si, že samozřejmě výjimky existují, ale 98% z nás snaží jako přistoupit k tomu člověku individuálně, pochopit jeho problém, zpracovat ho, vysvětlit mu, co je možný, co není možný, co je potřeba a co třeba vůbec potřeba není. A pak to s ním řešit. Nemám rád, když za mnou někdo přijde, řekne, helejte, já bych chtěla štyrky prsa. Jo? Ne. Protože to musíme nejdřív probrat, proč, co, jak, co to jsou štyrky. Spousta ženských ani neví, jak štyrky prsa vypadají. Jenom někde četli, že štyrky prsa jsou in. Jo? Takže si myslím, že ten individuální přístup je hrozně důležitý. Média, Instagramy, Facebooky. A někdy ty ženský pošlou fotku a řeknou, takhle vypadám a takhle bych chtěla vypadat. Co mě to bude stát?
No, to je ono.
Odpověď je, přijeďte na konzultaci a proberem to. Neumím to. Tohle to neumím.
Ta motivace je z vás cítit a vede mě k té další otázce, kterou se tady ptám všech, kteří tady jsou a je zajímavý pozorovat občas ty odpovědi. A vám projde rukou, to můžeme i použít, hodně mužů, hodně žen, měníte jim životy, posilujete jim sebevědomí, lidi chtějí jinak žít, lépe a podobně. Kdyby vy jste mohl nechat tady dvě věci napsané někam na kousku papíru pro další generace, kdyby teď vás někdo odstřelil na Mars a už jste tady nebyl a začal jste žít tam s Elonem na Marsu, co byste jim napsal? Co byste chtěli, aby oni pochopili v životě?
Lidi pochopili v životě?
Co je takový to? Co jsou dvě věci, kam byste jim, takže jsou tady lidi, kteří třeba tam
asi,
napsali.
Asi si myslím, že by všichni měli pochopit, že tahle ta naše plavba je konečná. Že už nemáme druhý pokus a nikdy nevíme, kdy skončí. To znamená, užijte si každý den.
Jsem na to teď napsal jeden článek, kde jsem napsal, umřeme všichni a umíráte.
Jo.
Jednejte teď. No. Teď se tím bavte. Je úplně jedno, co poděláte.
Ještě to tady nikdo nepřežil. Jo. A to, aha, si myslím, že je jako to nejdůležitější, aby si to ty lidi uvědomili. Že to není honba. A je krásný, hezký film, já nevím, možná ho znáte, s Morganem Freemanem a s Jackem Nicholsonem, Než si pro nás přijde.
Aha, aha.
A ten takovou hezkou, jako končí takovým hezkým končí, všechno, co po nás tady zbyde, se vejde do plechovky od kafe.
Mm-hmm.
Jo.
Mm-hmm. Ano.
To by si měli ty lidi uvědomit. Jo.
Já si myslím, že tady ten podcast vás bude provázet, to nikdo to tady ještě nepřežil. To je,
no, to je
citát,
je,
který asi použiju i v dalších těch. A ta druhá věc, stačí jedna, jestli nemáte druhou, ale většinou se ptám na dvě.
Nevím, já myslím, že tohle to je taková ta životní filozofie, jako že opravdu užijte si každý den, jo. Nikdy nevíte, jestli není poslední.
Když ptáme se tady lidí na to, co by chtěli manažerovat. Manažeru se ptáme na firmy. Kdybyste měli vybrat ultimátně firmu, kterou by si brali, 30% mimochodem je Elon Musk, jo, SpaceX a Tesla a tak dále, tak dále. Fotbalovýho agenta na otázku, koho a jaký tým by chtěl manažerovat, prezidentů, jaký další, jakou další zemi by chtěli a podobně. O vás jsem hodně přemýšlel a říkal jsem si, jak to podám, je to klinika, kterou bych chtěl řídit, nebo je to obor, ve kterém bych chtěl ultimátně být, co, a nepřišel jsem na tu ultimátní otázku, jo, co je takový ten top, takový to pro manažery je to dobře řídit Teslu, ne řídit, ale řídit tu organizaci, kterou má, nevím, tak je to IBM, je to Microsoft a podobně, pro ty prezidenty je to taky jasný, co je pro plastit nebo pro chirurgy, pro lékaře celkově, takový to chci být tamhle v New Yorkský presbyteriánský nemocnici, nebo co tam je ten cíl, je tam nějaký sen?
Ale to asi není jako
je
sen, jestli
na
být
něco?
Někde, no. Nebo jestli být něčím.
Já jsem se zasek
na vás. Asi bych řekl, že pro toho chirurga je nejdůležitější mít za sebou co nejvíc těch pacientů, které mi můžu říct, mějte se báječně, dneska tady spolu končíme a kdybyste něco potřeboval, tak víte, kde mě najdete. Prostě ukončit jakoby to léčení, to z toho mám vždycky jako nejhezčí pocit, když řeknu, končíme. Jo? Teďkon já už víc neudělám. Kdybyste něco potřeboval, přijďte. To je asi jako takový to top, takový ten nejhezčí pocit.
No ultimátně věřím tomu, že ty manažery, který tady a ty...
To je asi něco mají, jinýho, no.
No, tak mají jiný cíle a chtějí uchopit třeba moc. To je pro vás důležitá moc?
Není, no. Aha. Ale jak jsem se rozvedl, tak moje děti strašně chtěly jezdit na koních. Takže jsme začali jezdit na koních. Ono je to zase opustilo. Mně se to líbilo, tak jsem chvíli jezdil na koni. A měl jsem takovou výbornou trenérku a jeden den mi půjčila úplně jinýho koně, na kterém jsem v životě nebyl. A ona, ten kůň, mě neposlouchal na slovo. Ten mě poslouchal tak, že já jsem jenom pomyslel a on už to udělal. Jo. A jsem jí říkal, jak je tohle možný? A ona říká, víte, vy nejste dobrý velitel. Vy nejste dobrý manažer. Já tady dělám kurzy pro manažery a učím je jezdit na koni. Vy neumíte dát povel. Vás bude poslouchat jenom kůň, který to chce udělat. A těší se na to, až dostane ten signál, že má udělat tenhle cvejk. Ale vy nikdy nikoho nedonutíte k něčemu, co on nechce. Proto já nikdy nemůžu být manažer.
Ale působíte hodně empaticky, to znamená, že hodně lidí vás, jak jste říkal, jak ty koni, to je špatný přirovnání, ale budou následovat.
To nevím. Dávám jim možnost volby.
Poslední otázka. Když ráno vstanete, pro mě jako krédo života je těšit se. Já ani zdraví nemám, mám na prvním místě, ale myslím si, že všechno přebije těšení se. I nedostatky v zdraví, nebo nějaký, jo, i nedostatek peněz a podobně. Takže já se ráno třeba těším. Na co vy se těšíte to ráno, když vstanete?
Každý den na něco jiného přece.
Aha.
Jo. Každý den se těším na něco jiného. Vlastně se těším na to, co mě čeká. Někdy to tuším, někdy vím, že by se to mohlo stát, někdy ani nevím, takže se těším na to, co mě ten den překvapí. Ale asi to nemám tak, jako že bych se těšil na to, až pojedu 200 po dálnici.
Mm-hmm.
Jo? Mm-hmm. Vlastně těším se na ten život.
Ta cesta tam vyznívá u vás. To užívání jako té cesty je hodně dominantní v tom našem rozhovoru. Užívání si toho bez nějakého cíle a podobně.
No.
Nádherný. Děkuju, pane doktore.
Já děkuju.
A děkujeme všem, kteří jste nás poslouchali, buď na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nebo sledovali na YouTube kanálu The Headhunted, všude jak YouTube, jméno The Headhunted, anebo thehedhunted.com, Twitter, Facebook, všechno The Headhunted. Děkuju moc. Pište mi na michal@thehedhunted.com. Můžete se těšit na super další hosty. Doufám, že jste si tady tu epizodu užili, byla jiná, já jsem si ji užil moc a těším se příště. Naschle a ahoj.